Бишкекте кечки саат 6 Азаттык радиосунан уктурууларды баштайбыз. Саламатсызбы угарман, соңку жаңылыктарды жана коом турмушундагы орчундуу баяндарды камтыган кечки уктурууну баштайбыз. Алгач берүүнүн кыскача мазмуну. Жалал Абадта сот төрагалары тирешип жатат. Жагдайды прокуратура көзөмөлгө алды.
Пока окончательно чечилмейчи, мен ал маалыматты таратпай эле коём деген, бирок бул информациялардын баары ошол облус прокуратура тарабынан кетип калган экен.
Кыргыз өкмөтү түркиялык систем мухандислик компаниясына 11 миллион доллар доо төлөп берүүгө аргасыз болду.
Мамлекеттин утулуп калган себеби далилдердин көбүн биз жоготуп алдык да. Аргасыз чара болуп калды да, ушуга жеттик да.
Ошондой эле алдыдагы жарым саатта Кыргызстандагы буддизм дининин бүгүнкү абалы жөнүндө да сөз кылабыз. Толкунду которбоңуз. Бүгүн 28 сентябрь, жекшемби. Аты жөнүм Санжар Эралиев. Негизги бөлүккө бир саамдан соң өтөбүз. Азыр болсо Токтосун Шамбетов соңку жаңылыктарды айтып берет.
Рахмат Санжар. 12 Украин аскери туткундан бошотулду. Украинанын президенти Петро Порошенко өзүнүн Твиттердеги баракчасына өлкөнүн чыгышындагы орусчачыл козголоңчулардын туткунунан 12 аскер бошотулганын билдирди. Бүгүн түнү Донецк, Луганск жана Кызылдон шаарларында туткунда кармалып жаткан 12 жоокер бошотулду деп жазды ал. 5 сентябрда Минск шаарында Украина өкүлдөрү менен орусчачыл козголоңчулар ок атышууну токтотуу жана туткундагыларды алмашуу жөнүндө макулдашууга кол койгон болчу. Андан бери орусчачыл козголоңчулардын колунан 1200 туткун бошотулганын Украина коопсуздук кызматынын өкүлү Андрей Лысенко 22 сентябрда жасаган билдирүүсүндө маалымдаган. Гонконг бийлиги элди көчөгө чыкпоого чакырды. Гонконг администрациясынын башчысы Лиан Чжэнин шаар тургундарын өткөн дүйшөмбүдө башталган нааразычылык акциясына катышпоого чакырды. Ал ошондой эле шаардыктардан толкундоолор каптаган кооптуу райондордон чыгып кетүүнү суранды. Полиция демонстранттарды калаанын борборуна өткөрбөө үчүн көчөлөрдүн баарына атайын тосмолорду орнотту. Массалык толкундоолор өткөн дүйшөмбүдө демократиялык реформаларды талап кылган студенттердин чакан акциясынан улам башталган. Кийин студенттерге Гонконгдун ар кандай курактагы жашоочулары кошулуп, Бээжинден 2017 жылы Гонконгдо толук кандуу демократиялык шайлоо өткөрүүнү талап кылышууда. Мурда мындай акцияларга жүздөгөн адамдар чогулуп келсе, бул ирет акцияга чыккан элдин саны миңден ашканы айтылууда. Гонконг Кытай элдик республикасынын административдик району, дүйнөдөгү каржы борборлорунун бири деп саналат. Оппозиция курултайы жылдырылды. Улуттук оппозициялык кыймыл сентябрдын аягында өткөрүүнү пландап жаткан өзүнүн жарык жана жылуулук курултайын кийинкиге жылдырды. Бул тууралуу Азаттыкка кыймылдын лидери Равшан Жээнбеков билдирди. Курултайда Кыргызстандагы жарыктын өчүрүлүшү, жылуулук тарифтердин көтөрүлүшү сыяктуу социалдык маселелер талкууланмак. Курултайды жылдыруунун себебин Равшан Жээнбеков мындайча түшүндүрдү.
Бир эле оппозициялык эмес, анткени бул социалдык маселе да маанилүү барыбызга. Тариф маселеси, свет, жылуулук, кышка даярдык бардыгы. Экинчи маселе азыркы күндөгү бийликтин оппозициялык көз караштагы адамдарга болгон мамилеси, жанагы тышынке митингге чыккандарды дежур аялдар менен кулмалап атканы, бул дагы бизди шошутуп атат. Октябрдын аягынабы деп жылдырып атабыз, так числосу белгисиз. Ушу октябрдын аягына коебуз го бул жолу.
Ошто 26 сентябрда оппозициянын жыйынын 30 ашуун белгисиз аял жана жаш жигиттер үзгүлтүккө учураткан эле. Кече жаштардын жаңы муун кыймылынын Таластагы тынч чогулушу дагы үзгүлтүккө учураган. Кыргызстандык балбан Магомед Мусаев Азия оюндарынын күмүш байгесин тагынды. Эркин күрөштөн 97 кг салмакта күч сынашууга чыккан Магомед финалдык таймашта ирандык Реза Яздани менен беттешип, 14-4 эсебинде утулуп 2-нче орунду алды. Магомед Мусаев финалдык таймашка чейин пакистандык, Индия жана казакстандык балбандарды жеңип, алтын байге үчүн таймашка ишенимдүү чыккан эле. Ошондой эле бүгүн кыз келиндер эркин күрөшүнөн Айсулуу Тыныбекова 3-чү орун үчүн кореялык Инсун Жонг менен килемге чыгат. 17-чи Азия оюндарында учурда Кыргызстандын эсебинде 3 медаль бар. Буга чейин велоспорттон Евгений Вакер күмүш жана эркин күрөштөн Элеман Догдурбек уулу коло байге тагынган.
Жаңылыктар менен Токтосун Шамбетов тааныштырды. Кабарлардын кеңири топтомун жана макала баяндарды окуу үчүн интернеттеги Азаттык Чекит KG дарегибизге баш багыңыз. Кол телефондон болсо Азаттык Чекит Моби дарегин терсеңиз болот. Орусча окуйм дегендерге Рус Чекит Азаттык Чекит KG дарегин сунуштайбыз. Эми эртеңки күнгө аба ырайы тууралуу маалымат. Синоптиктердин кабарлашынча 29-сентябрда Кыргызстандын айрым жерлеринде түнкүсүн жаан жаап, тоолуу райондорго кар түшөт. Күндүз Ысык Көл, Нарын облустарында жамгыр жаайт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9, айрым жерлерде 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы чүйөрөнүндө түнкүсүн 7-12, күндүз 20-25. Талас жергесинде түнкүсүн 2-7, күндүз 16-21. Баткен облусунда түнкүсүн 8-13, күндүз 19-24 градус жылуу болушу күтүлүүдө. Ал эми Ош жана Жалал Абад аймактарында түнкүсүн 10-15, күндүз 22-27. Ысык Көлдө түнкүсүн 5-10, күндүз 12-17. Нарын жергесинде болсо түнкүсүн 1-6, күндүз 15-20 градус жылуу болот. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн -3-8 градус суук, күндүз 1-6 градуска чейин жылуу болот. Бишкек шаарында түнкүсүн жаан жаашы мүмкүн. Абанын температурасы кечинде 10-12, күндүз 23-25 градус жылуу болмокчу. Азаттык радиосунан кечки уктурууларды улантабыз. Эми баяндар топтомуна орун берсек, Жалал Абад облусундагы райондук жана облустук соттордун төрагаларынын ортосундагы тирешүү кылмыш ишинин козголушун шарттады. Райондук сот төрагасынын милдетин аткаруучу облустук сот төрагасы менен прокуратура кызматкерин пара талап кылды. Коркутуп үркүтүп жатат деп айыптаса, облустук прокуратура райсотко мурда соттолгон жана жалган маалымат таратып жатат деген кине койду. Факт боюнча козголгон кылмыш ишин эми башкы прокуратура көзөмөлгө алгандыгы кабарланууда. Маселенин чоо жайын аймактагы кабарчыбыз Руслан Калматов сураштырды.
Эрланбек Токтосунов 2012 жылдан бери Аксы райондук сотунун төрагасынын милдетин аткарып келатат. Ага чейин ушул эле сотто судья болуп иштеген. Ал өткөн жумада бир катар маалымат каражаттарына кайрылып, облустук соттун төрагасы Кадыралы Жапакбаев менен облус прокурорунун улук жардамчысы Абдыманап Темирколов $3000 талап кылып, коркутуп үркүтүп жатат деп билдирген. Токтосунов бул маселеге байланыштуу Азаттыкка толугураак маалымат берүүнү каалаган жок.
Мен конкретно досконально айтып берейин деп отпайм, мен ошон үчүн тиги материалды күтүп отпайм, мен азырчы дело номерге чейин чыгарам мен болбосомчу мындай нерсеничи, если алар ушундай боло турган болсочу. Менин өчүрсөз өчүрүшкөн да эмес бул жердечи. Мен бирок просто мен мындай адаммын да, мен мындай пустословов эмесмин да мен.
Судьялардын аразылашуусуна Эрланбек Токтосуновдун мурда соттолгондугу тууралуу маалыматтын ачыкка чыгышы себеп болгондой, облус прокурору Кылычбек Токтогуловдун билдиргенине караганда, Токтосуновду Казакстандын Капшагай шаардык соту юридикалык фирмалардын биринде иштеп туруп, 2004 жылы жасалма документ даярдаган деген кине менен 2007 жылы 3 жылга соттогон. Ага карабастан 2008 жылы Аксы райондук сотунун судьялыгына дайындалган.
Казакстандын ушул маалымат борборунан бизге жооп келген, ал жерде Капшагай райондук соту тарабынан ошол алдамчылык статьясы менен жана жасалмачылык статьясы менен 3 жылга эркинен ажыратылып 2 жылга шарттуу соттолгондугу жөнүндө эмге көргүгө чыгып кетип атып тапшырма берип кеткенмин. Соттор кеңешинде аны кызматынан мөөнөтүндөн мурда бошотуу өтүнүчү менен президентке кайрылууга сунуш келтирүү жөнүндө. Соттор кеңеши акыркы убакта чогулуп эле экен, ушул биринчи заседаниясында каралат деп мен угуп атам.
Эрланбек Токтосунов буга чейин областтык соттун төрагасы Кадыралы Жапакбаев менен облус прокурордун өкүлү Абдыманап Темиркулов $10000 талап кылып, анын $3000 алышканын билдирген. Соттор ортосундагы соодалашуу райсоттун соттолгондугу тууралуу маалыматты жашыруу максатында жасалган. Маалымат коомчулукка тарап кеткенден кийин Эрланбек Токтосунов убадага турбаган облус соттун берген акчасын кайтарып берүүнү талап кылган жана бир эле учурда тартип кызматтарына арыз менен кайрылган. Натыйжада Кадыралы Жапакбаев параны кайтарып берип жаткан жеринен кармалды деп билдирген Азаттыкка Токтосунов. Жапакбаев болсо мындай дооматты толугу менен четке какты.
Өзү келип сурангандан болуптур, мейли пока окончательно чечилмейинче мен ал маалыматты таратпай эле коеюн деген, бирок бул информациялардын баары ошол облус прокуратура тарабынан кетип калган экен. Отпускада жүрдүм эле. Аксы райондук соттун ошо төрагасынын милдетин аткаруучу, эми сиз отпускада экенсиз, Теги облыс прокуратурадагылар өздөрү обещать эткен сөздөрүнө турба койду. Бир совет судьюдун иши мындан ары кандай жагдайда алып барабыз, бир абет кылганча сүйлөшпөйлү деген эме барып калган. Бирок ал жерде бул эч кандай мен ага акча да берген эмесмин, мен прокуратура органынын кызматкерлерине акча да алган эмесмин, ал акча жөнүндө мен абсолют эч нерсе билбейм. Ордум деле иштеп атам, азыр 60 адам.
Облыс прокурор Кылычбек Токтогулов болсо, өзүнүн жардамчысы менен облыс сот төрагасына карата пара алуу тиешеси бар деген доомат такталбагандыгын билдирди. Анын айтымында прокуратура азыр жалган маалымат таратуу фактысы боюнча райис соттун жоопкерчилигин карап жатат.
Ал боюнча ошол антикоррупциялык кызмат тарабынан кылмыш ишин козгоп туруп, оперативдик иликтөө иш-чараларын жүргүзүшкөн. Бирок ал Токтосунов Ирландын арызында көрсөткөн дооматтар өз ордун тапкан жок. Ал боюнча дагы биз тийиштүү органдарга кайрылдык, ошол жалган билдирүү жөнөткөндүгү үчүн, прокуратуранын аброюна шек келтиргендиги үчүн ага кылмыш иш козгоо маселеси жөнүндө кайрылдык, ал дагы каралып жатат. Областтык соттун төрагасы акча кайтарып берип жаткан жеринен кармалды деген божомол факт бар. Ал боюнча дагы тергөө жүрүп атат. Бирок мага маалым болгондой, областтык соттун төрагасынын айтуусуна караганда, ал дагы өз ордун таппайт, себеби алуу кайтарып берүү фактысы болгон эмес деп көрсөтмө берип атыптыр. Ошол ойдон чыгарылган эле нерсе болуш керек.
Ошентип райондук жана облустук соттордун төрагаларынын ортосунда чыккан жаңжал эмне менен аяктары азырынча беймаалым. Көп жылдар бою сот тармагында иштеген ардагер Мелис Сатаров бул өңдүү көрүнүштөр соттордун жана жалпы эле сот системасынын кадыр баркына көлөкө түшүрүп жатат деп эсептегендердин бири. Анын пикиринде мыйзамды сактаган жана анын иштешине көзөмөл жүргүзгөн учурда гана ушул өңдүү алешендиктер азаят.
Чоң абройдогу кызмат сот деген бийликтин үчүнчү бутагыда мыйзамдын чегинде чыгышат соттор. Ал ошо сот экенде эле аны күнөөсү болсо соттойт, күнөөсү болсо актап жиберет. Бул баардык эле жарандарда бирдей жоопкерчиликте болот да. Чындыгында баардык соттор эле мыйзам чегинде иштейт дегенден алысмын. Анын ичинде баягы карасы бар, агы бар, аралашты.
Акыркы маалыматтарды облустук жана райондук деңгээлдеги сот тармагынын жетекчилерине байланышкан чатакты башкы прокуратура өз көзөмөлүнө алгандыгы, бирок тергөө иши жандана электиги айтылууда. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал-Абад.
Өкмөттүн түрк компаниясына ири өлчөмдө доо төлөп бергени узаган аптанын бүйүр кызыткан кабарына айланды. Тагыраак айтканда, Кыргызстан Ак кеме мейманканасы боюнча түркиялык систем мухендислик компаниясынын 11 миллион доллар доосун төлөп берүүгө аргасыз болду. Анткени Париждеги инвестициялык талаштарды жөнгө салуу боюнча эл аралык борбор түрк компаниясынын доосун канааттандыруу боюнча эл аралык соттун чечимин аткаруу үчүн Кыргызстандын Центерадагы акцияларын камаган. Өкмөттүн мындай кадамы прецеденттик укукка из салды деген негизде сынга кабылып, эми Кыргызстан эл аралык соттор милдеттендирген 1,5 миллиард долларлык доону төлөөгө мажбур экенин белгилешүүдө. Кепкезеген кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошев улантат.
Каржы министрлиги 6 миллионду дивиденттин эсебинен 5 миллион долларды мамлекеттик казынадан таап доо койгон түрк компаниясына төлөп берди. Бул тууралуу өкмөт башчысы Жомарт Оторбаевдин колу менен буйрук чыкканы парламентке белгилүү болду. Муну менен кыргыз өкмөтү Париждеги инвестициялык талаштарды жөнгө салуу борборунун талабын аткарды. Ошентип өкмөт түркиялык систем мухендислик компаниясы 2005 жылы Ак кеме отелине болгон менчик укугунан мыйзамсыз ажыратылганын моюнга алды. Бирок мурдагы баш прокурор Байтемир Ибраев 2005 жылы Ак кемени иштеткен түрк ишкерлерине козголгон кылмыш ишин кыргыз тарап эл аралык сотко жеткире албаганына мындайча токтолду.
2005 жылы кылмыш иш козголуп атканда эле ушул Пинарага келип ошону иштетип аткан компаниянын жетекчи түрк жарандары качып кетип келбей койгон, ошондон бери келбейт. Мендеги маалыматтар боюнча ал дагы эле издөөдө жүрөт. Анан ошол эле адам, ошол эле компания бизди утуп алган болуп атпайбы? Мамлекеттин утулуп калган себеби далилдердин көбүн биз жоготуп алдык да. Бирок аракет кылып чындыкка жетиш үчүн ар дайым күрөшүш керек эле. Анан азыр кандай чечим чыгарышат? Эгерде жанагы Центеранын активдерине арест салып салгандан кийин аргасыз чара болуп калды да, ушуга жеттик да.
Эске сала кетүүчү жагдай 90-жу жылдардын башында Түркия Кыргызстанга 49 миллион доллар насия берген. Анын 8 миллиондон ашууну Ак кеме Пинара мейманканасын курууга жумшалган. аны аккеме жана түркиялык систем мюхендислик компаниясы ишке ашырган. Кийин эки тараптын ортосунда келишпестик чыгып, жыйынтыгында мейманкана кыргыз тарапка өткөн. Андан соң аккеме ишканасы алган насыяны төлөй албай калып, банкрот абалына кептелген. Бул учурда түрк тарап анын карызын өзүнө алып, мейманкананы толук бойдон иштете баштаган. Бирок 2005 жылкы инкылаптан соң соттун чечими менен аталган отель кыргыз тарапка кайрадан өткөрүлүп берилген. Бирок ошол кезде түрк компаниясы муну мыйзамсыз басып алуу катары баалаган болчу. Ошентип ал 2009 жылы эл аралык сотко берип утуп чыккан. Чыгымды төлөтүп алуу үчүн түрк тарап 2012 жылы кыргыз өкмөтүнө доо коюп, Париждеги инвестициялык талаштарды жөнгө салуу борборуна кайрылган. Анын чечими менен Кыргызстандын Сентерадагы акциялары камакка алынган болчу. Андан соң аккеме ишканасы түрк компаниясын кайрадан сотко берген. Бул иште кыргыз тараптын кызыкчылыгын коргогон укук коргоочу Токтайым Үмөтәлиева өкмөт аталган доону төлөөгө шашканын жаңылыштык катары мүнөздөдү.
Азыр ошол арестте турган соң эл өлүп экөө түз албай жатабыз деп шаштырып кылып атат да булчу. А на самом деле Отурбаев түрктү чогуруп адвокат катары иштеп берип атат да. Түрктөр бизге 40,730,000 доллар акча карыз соцфондко, налоговойго, Минфинге каз. Отурбаев фактылар колдо туруп, Кыргызстан тарабынан мүмкүнчүлүктөрү түрктөн жок эмес ойлоп турганда эмне үчүн соттошпойт? Кайта прецеденттик укукту киргизип атат. Ошол эле коомчулугунга бүт болгон бизге доо болуп аткандар кайрылса, алар астатистик чечимдерди чыгарып берет, Кыргызстан утулат 1,5 миллиардга. Мына бүгүн 11 миллион долларды бердим. Эртең 1,5 миллиард долларды эмне менен бересиң?
Мындан сырткары жер үй алтын кени жана куттуу сай сейрек кездешчү металлдар кени сыяктуу жер казынасын иштетүү укугунан ажыраган чет элдик компаниялар жалпы суммасы 1,5 миллиард долларга жакын Кыргызстанга доо койгон болчу. Адистер түрк компаниясынын доосун төлөп берүү менен кыргыз өкмөтү калган доочуларга жол ачты деп сынгалышууда. Бул жагдайга өкмөт башчысы Жомарт Оторбаев азырынча расмий түшүндүрмө бере элек. Өкмөттүн маалымат саясаты бөлүмүнүн башчысынын орун басары Мелис Айдаркулов эл аралык соттордо иш каралып бүткөнгө чейин эле доону төлөө чечими кандайча чыккандыгы боюнча комментарий бере албастыгын айтты.
Адистерден сураш керек да. Бул эми баягы эме болуп калды, анын баягы переходящий болуп калды да, мурда беришкен да алачы. Бул премьер министрдин тушунда берген жок, аны мурда беришкен. Анан азыркы премьердин эмеси дегенде төрө эмес болуп калат да алчы. Ал мурдатан бери келаткан нерсе болчу да, мурдатан эле ушул жагына ооп келаткан өзүчү.
Буга чейин Кыргызстандын Сентерадагы акциялары камалып турган шартта канадалык тарап менен Кумтөр биргелешкен ишканасын түзүү боюнча келишимди бекитүү кечеңдей берери айтылып жүргөн. Талдоочулар мындай жагдайдан улам өкмөт эл аралык сот милдеттендирген аталган доону четке кагуу чечиминен чегинип жатканын белгилеген жайы бар. Бирок эл аралык соттордон утуп жаткан калган доочулар дагы мына ушул укуктук жолдун ийизи менен чыгымдарын Кыргызстандан өндүрүүнү талап кыла баштаса, анда мамлекет туңгуйк абалга кептелбейби деген суроо коомчулукту кооптондурууда. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун 28-сентябрдагы кечки чыгарылышын угуп жатасыз. Эми бүгүнкү жаңылыктар тууралуу учкай маалымат. Жапониядагы атырылган вулкандан ондогон альпинист жабыркады. Улуттук оппозициялык кыймыл сентябрдын аягына белгилеген курултайын кийинки айга жылдырды. Таллинде 20 жыл мурунку кеме кырсыгы эскерилди. Бишкекте рак оорусуна чалдыккандар үчүн каражат топтоо жарманкеси болду. Түштүк Кореяда өтүп жаткан Азиада оюндарында кыргызстандык спортчулар ийгиликке жете баштады. Кытайдын Үрүмчү шаарында манасчылардын мелдеши өтүүдө. Бул кабарлардын баарын биздин сайттан таап окусаңыз болот. Дарегибиз Азаттык ЧКТКЖ.
Коом дин бейкуттук алып келет, адамды бактылуу кылат дейт.
Акыреттин бактылуулугу дүйнөдөгү жашоого негизделген.
Анда эмне үчүн дин акыркы кезде коопсуздук темасына айланды?
Кыргыз Республикасынын эң жогорку органдарынын бирөө болуп эсептелген коопсуздук кеңеши коопсуздук маселеси катары караганын айтып чыкты.
Дүйнөнүн чар тарабындагы диний окуялар бизге кантип таасир этүүдө?
Окуяларына катышып жаткан кыргыз жарандарын кайтарып келүү боюнча бир топ иш аракеттер.
Мамлекет диний радикализмге, коопсуздукка канчалык көңүл бурууда?
Эркин ой жүгүрткөн, жаңыча ой жүгүрткөн ошол эле мезгилде өзүнүн диндик баалуулуктарын сактай билген коомду жаратууга шарт түзүшү керек.
Азаттыктын биз жана дин берүүсү ушул суроолорго жооп издейт.
Азаттык радиосунун кечки чыгарылышын биз жана дин берүүсү менен улантабыз. 1995 жылдын 10 августунда чыккан кыргыз өкмөтүнүн токтомунда ислам жана христиан диндери менен катар эле Кыргызстанда буддизм дагы салттуу дин деп так көрсөтүлгөн. Бирок акыркы мезгилде буддизмдин абалы, иш аракети жөнүндө дээрлик маалымат жок. Кыргызстанда жашаган буддисттер деги эле бул дин тууралуу Чамсен буддист уюмунун жетекчиси Олег Цой кабарчыбыз Маметбек Мырзабаевдин суроолоруна жооп берди.
Өзү Чамсен деген сөз эмнени түшүндүрөт? Жана бул уюмду түзүүдө негизги максат эмне эле?
Название дали до меня. Так означает какую-то корейскую школу
буддизма. Чамсен деген эмне экенин мен деле жакшы билбейм. Мага чейин ушундай ысым берилген экен. 1995 жылы түзүлгөн бул коом буддизмдин Түштүк Кореяга тиешелүү агымы. Мен бул уюмду 5 жылдан бери жетектейм. Негизги максатыбыз жер жүзүндө тынчтыктын орношуна кызмат кылуу, ар түрдүү диний уюмдардын ынтымагына салым кошуу. Менден дайыма канча мүчөңүздөр бар деп сурашат. Мен болсо биз мындай эсеп кылбайбыз деп айтам. Биз үчүн ал кызыктуу эмес. Чындыгында биз үчүн айырмасы деле жок. Эми Бишкекте айта турган болсок, 200 айланасында мүчөлөрүбүз болушу мүмкүн.
Я знаю, что, допустим, в условиях города Бишкека, где в основном находятся наши буддисты, их, может быть, наберется там пару сотен.
Кыргызстанда башка буддист коомчулуктар да барбы? Мисалы, Тоолуу Маевкадагы Ниппонзан Мехотзи уюм менен байланышыңыздар барбы?
У нас в Бишкеке, в Кыргызстане, существует единственный, так скажем, маленький монастырчик буддист.
Бишкектин түштүгүндөгү Тоолуу Маевкада биздин кичинекей монастырыбыз бар. Ал жерде Дзюнсей Терасава деген япониялык киши кызмат кылат. Бул Ниттерон деген япониялык окуу болуп эсептелет. Алар биздин уюмдун алкагында иш алып барышат. Бизде Кыргызстан боюнча бир гана ушул монастыр иштейт. Чындыгында ал аябай кичине жер, монастыр деп деле айтууга кыйын. Негизинен сыйынуу жөрөлгөлөрүн өткөрүү үчүн даярдалган. Муну менен катар биздин дагы бир агымыбыз бар. Ал Карма Кюго. Кыргызчалап айта турган болсок, кызыл сөкүлө. Бул агым тибеттик окуу болуп эсептелинет. Алардын белгилүү бир уюму же сыйынуу жайлары жок. Көпчүлүк мезгилде өзлөрүнүн батирлеринде чогулушат. Кыскасы, Кыргызстанда биздин эки агымыбыз бар. Биринчиси Ниттерон делген япониялык окуу болсо, экинчиси Карма Кягю делген тибет окуусу.
Как я говорил, школа Ниттерон японская и одна тибетская школа Карма Кягю.
Мамлекеттик органдардан катуу өткөнсүздөрбү?
Официально я общественно. У нас зарегистрировано общество как религиозное.
Албетте, дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиядан каттоодон өткөнбүз. Юстиция министрлигинен да өтүп, юридикалык уюм катары катталганбыз.
Башка дин уюмдар менен байланышып турасыздарбы? Мисалы, муфтият менен мамилеңиздер кандай?
Интересный вопрос. Мы вообще-то общаемся со всеми религиозными организациями, которые существуют в Кыргызской республике.
Бардык диний уюмдар менен эле катнашыбыз бар. Мусулмандар менен, өлкөбүздөгү ар түрдүү христиан агымдары менен жолугуп турабыз. Бул маселеде бизге дин иштери боюнча мамлекеттик комиссия жардам берип турат. Мындан тышкары Кыргызстанда атайын түзүлгөн диндер аралык кеңеш да биздин жыйналып, пикир алыш бериш кылып турушубузга шарт түзүп берүүдө. Муфтият менен эки тараптуу мамилебиз жок, бирок биз элибиздин 80% исламды тутунгандыктан кандайдыр бир демилге менен чыгуудан да алыспыз. Алар өз иштери менен алек болушууда. Биз бул нерсеге сый урмат менен карайбыз. Ал эми негизинен бахайлер менен пикирдеш катары чогулуп катташып турабыз.
Оценивает ситуацию, мы со своей инициативой никогда и не выступаем. Зачем? Если основное население придерживается идеи ислама, то пускай придерживается. Вообще-то буддистская практика такова.
Эсиңизде болсо 10 август 1995 жылы жарык көргөн өкмөттүн токтомунда ислам дини жана христиандык менен катар эле буддизм да салттуу дин деп айтылган эле да. Ал эми эмнеге да акыркы мезгилде сиздерди эстеп койгон жан жок? Мамлекеттик кызматкерлердин оозунан деле буддизм деген сөздү деги эле укпай калдык. Сиздер ушунчалык азайып кеттиңиздерби же сиздерди унутуп калып жатышабы?
Видимо, больше забывают. Мы о себе лишний раз не напоминаем.
Бизди көбүнесе унутуп калып жатышат. Биз да өзүбүз жөнүндө ашыкча эле эстеткибиз келбейт. Буддизм философиялык окуу болгон үчүн биз ашыкча эле өзүбүз жөнүндө айткандан алыспыз. Бирок биз негизи эле Кыргызстандагы салттуу дин болуп эсептелебиз.
Наш совет правления считает, что, в общем-то, акцентировать внимание на том, что у нас есть буддисты в Кыргызской республике, нет вообще смысла.
Кыргызстанда дагы кандай көйгөйлөргө дуушар болуп жатасыздар бир буддист коомчулугу катары?
Но Будда, когда, значит, рассказывал своё учение, обучался...
Негизи эле проблема делген нерсе болбойт. Будда өзүнүн шакирттерин окутуп жатканда көйгөй адамдын өзүнүн башында деп айткан. Ал проблема өзү жок нерсе деп айткан.
Проблема возникает прежде всего в самом человеке, в его голове.
Мьянмада, Бирмада болуп жаткан окуяларга кандай карайсыз?
Вообще, Бирма — это такое интересное направление в буддизме. Это основывается в третьей школе.
Бирма. Бул буддизмдеги өзгөчө кызык багыт болуп эсептелинет. Ал буддизмдин түштүк мектебине кирет. 14-кылымда ислам жана башка диндердин жайылуусунун натыйжасында Индиядагы таасирин жоготкондон кийин буддизм Кытай, Тибет, Корея, Япония, Тайландда жайылууга мүмкүнчүлүк алган. Ал эми Бирмадагы буддизм өзүнүн салттык өзгөчөлүктөрү менен айырмаланып турат. Көбүнесе улуттук өзгөчөлүктөр менен жоорулушкан. Буддизмде өкмөт менен тирешүү бул туура эмес. Будда башкаруучуга бийликке баш ийүү керек деп айткан. Эгерде ал жакта буддисттер кандайдыр бир чатакка аралашкан болсо, бул дүйнө жүзүндөгү бардык буддисттер аларды колдойт дегенди түшүндүрбөйт. Бул нерсе ошол өлкөнүн өзүнүн өзгөчөлүгү.
Граждан в лице там буддистов, то это не говорит о том, что буддисты всех стран их поддерживают. Это похоже, что просто особенность этой страны.
Кыргызстандагы буддист окууларынын арасында бир өз ара атаандашуу барбы? Мисалы, нитерандар менен Тибет окуусунун арасында.
У нас не так много, чтобы...
Эч кандай атаандашуу жок. Ар ким өзүнүн иши менен алек. Биз өз ара тирешкидей көп санда эмеспиз. Эгер көп болгонубузда тирешүү болушу мүмкүн эле. Бизде болгону эки агым болгондуктан атаандашуу үчүн негиз жок.
У нас небольшие две школы, поэтому, в общем-то, нет почвы для соперничества.
Буддизмдин Кыргызстандагы келечегин кандай элестетесиз?
Ну, вообще до 14 века здесь на территории Кыргызской республики большей частью
14-кылымга чейин Кыргызстандын азыркы аймагын көбүнесе христиандар менен буддисттер байырлашкан. Бирок ошол мезгилдеги чума эпидемиясынын натыйжасында алардын көпчүлүгү бул аймакты таштап кетишкен. Ошол мезгилден тарта Кыргызстанда буддизм өзүнүн ордун жоготкон. Биздин уюм болсо 1995 жылы түзүлүп жатканда Кыргызстанда буддизмди жандандырууну өзүнө максат кылып койгон.
Зарегистрировано в 1995 году поставила перед собой целью.
Ушул жылдын июль айында билесиз бул Чүй областында Красная речка айылында Будданын чоң бир эстелиги табылды. Бул сиздер үчүн канчалык маанилүү? Муну кандай деп чечмелесек болот?
Ну, как я говорил, вот
мурдада айтып өткөндөй, Кыргызстандын аймагында буддисттер жана буддист айылдар көп болгон. Ошолордун бири Красная речкадагы шаарчаны Сайыз улагында да археологтор казышкан болчу. Ошондо ал жерден 12 метрлик Будданын эстелиги табылып, аны Ленинградка реставрацияга деп алып кеткен боюнча кайтарып беришкен эмес. Бирок эгер биз азыр ал эстеликти кайра алып келели десек да кое турган жерибиз жок.
Допустим, Министерство культуры о том, чтобы Будду вернули, нам в принципе его некуда возвращать.
Жаңы монастырды ачуу боюнча аракет кылып жатасыздарбы? Ошондой максаттарыңыздар барбы?
По поводу новых монастырей мы обсуждали и обсуждаем этот вопрос.
Бул маселени өз арабызда талкуулап жатабыз. Кээде аталган маселеге четелдик буддисттерди да тарттык. Кытайдын ошол эле Япониянын буддисттери менен сүйлөшсөк, алар бул ишти активдүү жасоого али эрте деп айтышууда. Себеби элдин көпчүлүгү мусулман болгондуктан буддисттердин бар экендигин ашыкча эле көрсөтүүнүн кереги жок деп ойлойбуз.
Их как бы показывать о том, что есть буддисты, лишний раз совершенно ни к чему.
Кыргызстандагы Чан Сен буддист уюмунун жетекчиси Олег Цой менен кабарчыбыз Маметбек Мырзабаев маектеште.
Биз жана дүйнө.
Кыргызстандагы окуялар эл аралык жана регионалдык өмүттөн.
Дүйнөдөгү окуялар биздин жашоого кандай таасир этет?
Глобалдашуудун орнун добушу.
Ар аптанын жума күндөрү Азаттыктын кечки 6:30 ого чыгуучу өмүт программасында.
Урматтуу угарман, сиз Азаттык радиосунун 28 сентябрдагы кечки жарым сааттык чыгарылышын уктуңуз. Муз ободон жаңырган бардык макала баяндарды, жаңылыктарды Азаттык чекит кейжи сайтыбыздан таап окусаңыз болот. Кол телефондон Азаттык чекит моби дарегин териңиз. Орусча окуйм дегендерге Рус чекит Азаттык чекит кейжи сайты иштеп жатат. Бизди Твиттерден Азаттык радиосу деп, Фейсбуктан Кыргыз Азаттык үн алгысы деп издесеңиз табасыз. Кызыктуу видеолорду болсо Ютубтан көрүүгө чакырабыз. Ал жактагы каналыбыз Азаттык медиа деп аталат. Бүгүнкү кечки берүүлөрдү Бишкек студиясынан мен Санжар Эралиев алып баруудамын. Толкундуу котор бой туруңуз, бир саамдан соң уктурууларды улантабыз.